ลายเป็นกระแสใน Twitter เลยนะครับสำหรับแฮชแท็กการก่อการร้ายแบบพลีชีพซึ่งขึ้นเทรนด์ใน Twitter เพียงชั่วข้ามคืนไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกคำเตือนถึงพลเมืองว่าให้ระวังการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศในอาเซียนวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาสรุปให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าญี่ปุ่นเตือนอะไรเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอาเซียนที่มาที่ไปของคำเตือนนี้มาจากไหนรวมไปทั้งจะวิเคราะห์เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือมีแนวโน้มที่การก่อการร้ายจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้มากน้อยแค่ไหนวายอธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นต้องเล่าย้อนไปถึงต้นเรื่องนะครับต้นเรื่องที่ว่าก็คือคำเตือนของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งส่งถึงพลเมืองญี่ปุ่นในประเทศไทยให้ระวังการก่อการร้ายครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงจะพูดถึงประเทศไทยอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นส่งคำเตือนถึงพลเมืองญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศแถบอาเซียนถึง6ชาติด้วยกันก็ได้แก่ไทยเมียนมามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ครับแน่นอนนะครับว่าคำเตือนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยสร้างความกังวลเป็นอย่างมากว่าการก่อการร้ายอาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้จริงๆหรือโดยเว็บไซต์สถานทูตญี่ปุ่นในมาเลเซียถึงกับระบุรายละเอียดเลยนะครับว่าขอให้พลเมืองญี่ปุ่นในมาเลเซียระวังการก่อการร้ายในชนิดที่ว่าอาจจะเป็นระเบิดฆ่าตัวตายในพื้นที่ที่อาจจะมีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากหรือตามศาสนสถานต่างๆพร้อมทั้งเตือนนะครับให้พลเมืองญี่ปุ่นนั้นหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่ที่อาจจะเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายครับโดยสถานที่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะครับว่าอาจจะเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายก็ได้แก่สถานที่ที่ชาติตะวันตกเป็นเจ้าของเช่นร้านอาหารหรือโรงแรมเป็นต้นครับนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังแนะนำให้พลเมืองของตัวเองติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับคำเตือนนี้ทำให้กระทรวงการต่างประเทศของชาติที่ถูกพูดถึงทั้ง6ชาติในอาเซียนเนี่ยนั่งไม่ติดเลยครับแล้วก็ได้เริ่มทำการตรวจสอบทันทีว่าการก่อการร้ายที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาเตือนมันคืออะไรกันแน่เช่นกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับซึ่งผมขอใช้จุดนี้ชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับว่าทำงานรวดเร็วมากๆเพราะคำเตือนของรัฐบาลญี่ปุ่นออกประกาศเตือนเมื่อวันอาทิตย์ที่12กันยายนนะครับแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีการตรวจสอบแทบจะทันทีแล้วก็ส่งคำชี้แจงมาถึงสื่อมวลชนในเช้าวันต่อมาก็คือเช้าวันที่13กันยายนเลยคำชี้แจงนี้มาจากนายธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับที่ระบุว่าได้มีการตรวจสอบไปยังสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้วได้ความนะครับว่าสถานทูตส่งอีเมลเตือนไปถึงพลเมืองญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยจริงครับโดยทางสถานทูตนั้นไม่ได้มีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเพราะว่าการส่งอีเมลนี้เป็นคำสั่งมาจากกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นโดยตรงครับคำชี้แจงจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังระบุด้วยครับว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นไม่ส่งให้เฉพาะประเทศเราอย่างเดียวแต่ว่าส่งให้กับหลายประเทศในแถบอาเซียนด้วยเช่นเดียวกับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้ว่ายังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าจะเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยได้มีการประสานหน่วยข่าวกรองทั้งในและก็ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดขณะที่ชาติอื่นๆที่ถูกพูดถึงในคำเตือนของญี่ปุ่นก็ออกมามีท่าทีเช่นกันนะครับเช่นหน่วยงานความมั่นคงของสิงคโปร์ที่ออกมาชี้แจงว่าเขายังไม่มีข้อมูลที่มากพอและก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดยืนยันว่าจะเกิดก่อการร้ายในสิงคโปร์ครับหรือว่าสำนักงานตำรวจของฟิลิปปินส์ที่ระบุนะครับว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าอาจจะเกิดเหตุก่อการร้ายในประเทศหรือแม้กระทั่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียที่ออกมาปฏิเสธคำเตือนของรัฐบาลญี่ปุ่นเลยต่อมาก็มีนักข่าวไปสอบถามต้นทางครับก็คือกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นว่ามีรายละเอียดหรือมีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนนี้หรือเปล่าซึ่งในท้ายที่สุดแล้วกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ยอมบอกถึงแหล่งข้อมูลว่า การก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอาเซียนจนเป็นที่มาของคำเตือนคนญี่ปุ่นในแถบอาเซียนเนี่ยมีที่มาจากไหนกันแน่แต่เล่ามาจนถึงตรงนี้จะบอกว่าคำเตือนของรัฐบาลญี่ปุ่นไม่น่าเชื่อถือฟังไม่ขึ้นไม่มีมูลก็คงจะเป็นบทสรุปที่ไม่ถูกต้องนะครับพอต้องไม่ลืมนะครับว่าคำเตือนในลักษณะนี้ญี่ปุ่นคงไม่ออกมาเตือนง่ายๆหรอกถ้าไม่เห็นความเป็นไปได้แล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าคำเตือนแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับชาติอาเซียนที่ญี่ปุ่นระบุชื่อเอาไว้ในประกาศเตือนนี้ด้วยดังนั้นญี่ปุ่นคงไม่อยากเสียความสัมพันธ์ไปง่ายๆหรอกครับถ้าไม่เห็นข้อมูลอะไรบางอย่างและที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะครับต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเราเนี่ยแหละมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุก่อการร้ายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วยิ่งสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ยิ่งมีความกังวลมากไปอีกนะครับว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการก่อการร้ายในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าสถานการณ์โลกที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะเอื้อให้เกิดเหตุก่อการร้ายมากขึ้นก็ทำให้หลายประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศบางประเทศในเอเชียยกระดับมาตรการป้องกันการก่อการร้ายนะครับรายงานของเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ NHK เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาระบุชัดเจนเลยนะครับว่าการที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองอัฟกานิสถานทำให้นโยบายป้องกันการก่อการร้ายของหลายประเทศมีการยกระดับเพิ่มสูงขึ้นครับเช่นรัฐบาลฟิลิปปินส์ครับที่ออกมาเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการป้องกันการก่อการร้ายด้วยฟิลิปปินส์เนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่เคยเกิดเหตุก่อการร้ายมาแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนที่กลุ่มติดอาวุธอาบูซายาบได้ก่อเหตุยึดเมืองมาลาวีจนทำให้กองกำลังของรัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องใช้เวลานานหลายเดือนเลยนะครับกว่าจะยึดเมืองคืนมาได้ซึ่งกลุ่มอาบูซายาบเนี่ยก็เป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือไอซิสด้วยนะครับหรืออย่างอินโดนีเซียครับที่เกิดเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแถมยังมีกลุ่มติดอาวุธที่แฝงตัวอยู่ในประเทศบางกลุ่มมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออิดะก็ประกาศมาตรการยกระดับการป้องกันการก่อการร้ายเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมทีเดียวโดยในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มตาลิบันเข้าปกครองอัฟกานิสถานแถมยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับวาระครบรอบ20ปีการก่อเหตุวินาศกรรมสหรัฐในวันที่11กันยายนนี้นะครับรัฐบาลอินโดนีเซียได้เดินหน้าไล่ล่าจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายที่มีชื่อว่ากลุ่มเจมาอิสลามิยาหรือกลุ่ม JI ครับจับได้มากถึง123คนภายในช่วงเวลาแค่1เดือนกลุ่มเจมาอิสลามิยาหรือกลุ่ม JI เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีฐานอยู่ในอินโดนีเซียเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธอัลกออิดะและเคยอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมเกาะบาหลีเมื่อ19ปีที่แล้วด้วยซึ่งการจับกลุ่มสมาชิกกลุ่ม JI ล่าสุดของรัฐบาลอินโดนีเซียมีผู้ถูกจับกลุ่มบางคนนะครับเป็นสมาชิกอาวุโสของกลุ่ม JI นี่แหละมีประวัติเคยให้ที่พักพิงผู้ก่อเหตุวินาศกรรมบนเกาะบาหลีด้วยอย่างไรก็ตามผมอยากอธิบายย้ำตรงนี้นะครับว่ากลุ่มเจมาอิสลามิยาหรือกลุ่ม JI ที่มีฐานอยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะหรือกลุ่มติดอาวุธไอซิสมากกว่าจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มตาลิบันนี่ครับคำถามที่ตามมาก็คือกลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก่อเหตุก่อการร้ายในช่วงนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าถ้าจะตอบคำถามนี้ได้ต้องคำนึงถึง2ปัจจัยด้วยกันครับคือปัจจัยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกของเรากับปัจจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเรามาดูปัจจัยแรกกันก่อนนะครับคือปัจจัยที่เกิดขึ้นรอบโลกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองอัฟกานิสถานหรือวาระที่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งครบรอบ20ปีเหตุวินาศกรรมสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนอาจจะเป็นปัจจัยเอื้อครับให้กลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อการร้ายในพื้นที่ขึ้นมาเพื่อแสดงสัญลักษณ์บางอย่างแต่ว่าปัจจัยสถานการณ์โลกไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กลุ่มก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเลือกใช้ในการก่อเหตุนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเช่นสถานการณ์ในแต่ละประเทศที่อาจจะมีจังหวะเอื้อให้เกิดการก่อการร้ายที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างกรณีอินโดนีเซียซึ่งเพิ่งมีการจับกุมสมาชิกกลุ่มเจมาอิสลามิยาไปร้อยกว่าคนนี่นะครับหนึ่งในผู้ถูกจับกุมเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่นะครับว่ากลุ่มเจมาอิสลามิยามีแผนที่จะก่อเหตุโจมตีเนื่องในวันเอกราชของอินโดนีเซียเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนี่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการก่อเหตุก่อการร้ายในแต่ละประเทศนั้นสุดท้ายอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยและก็สถานการณ์รวมไปถึงช่วงเวลาของแต่ละประเทศเป็นหลักด้วยจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายปัจจัยที่กลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเลือกใช้เพื่อก่อเหตุทั้งปัจจัยสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นปัจจัยภายในประเทศหรือแม้กระทั่งปัจจัยของกลุ่มก่อการร้ายเองซึ่งนักวิเคราะห์ก็กำลังกังวลสถานการณ์ในอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยนะครับว่าการจับกลุ่มสมาชิกไปนับร้อยคนของกลุ่มเจมาอิสลามิยาอาจจะทำให้เกิดการก่อการร้ายขึ้นมาในอนาคตอันใกล้เพราะว่ากลุ่มก่อการร้ายต้องการที่จะแก้แค้นรัฐบาลอินโดนีเซียที่จับสมาชิกของพวกเขาไปครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับ Worldwide EP นี้อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียนแบบไม่ต้องตระหนกตกใจนะครับแต่อยากให้ตระหนักเอาไว้โดยอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นหลักครับอย่าลืมพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารสาระความรู้จากทาง Workpoint Today ทุกช่องทางนะครับ